20 липня у другой полове дня папа Францишек наведал римскую базилику Санта Мария Маджоре, Мати Божией Большой, каб даручить на святейшей Пане Марии свое апостольское подороже у Бразилию. Святый отец так само даручил Мати Божией молодых людей, якія прибудуть на святкование со святый день молоди у Рио-де-Жанейро, а та сама молодь з усяго свету. Зала друку апостольской столицы у своим специальным поведомлением отзначила, что визит мил приватный характер. Пантыпик увайшел до святыни праз боковые двери и одразу ж пойшел у каплицу, у якой знаходится образ Мати Божией Салюс Попули Романи, опекунки римского народа. Там яго чакалі каноніки базилікі і супольнасць айцоў-дамініканаў. У іх прысутнасці папа боль за паўгадзіны маліўся ў цішыні перад гэтай марыйнай іконай. Затым склаў букет кветак ля паножа абраза і запаліў свечку сімвалічным лагатыпам сусветы дзён моладзі, якія пройдуць у Рыа. Увесь гэты час базыліка была адкрыта для верніка, у якіх сабралася шмат. На заканчэнне свайго візіту папа прывітаў іх перад галоўным алтаром базылікі і папрасіў, каб з малітвай, даверам і пакутай суправаджалі яго падарожа ў Бразілію і яго сустрэчу з моладзю з усяго свету. Увесь візіт працягваўся больш за гадзіну. У 18 гадзін святы айцец вярнуўся ў Ватыкан.